Comment allez la radio? Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb. شكون هذا اللي كان ناعس يلاه فاق؟
محسن.
باينه هو اللي كيدير هادشي. اصدقائي، اون فا كونتينيو سو واحد لا لونسي ديال نتفليكس اللي ولا عجبها الجو فيديو.
واش فراسكم نتفليكس ردوا فريندز؟ بسمحوا لي حيت كيسال كل موند، وكنت نقول للناس اللي كيسمعوا لينا حتى هما، باسكو جو بونس كو سافا انتريسي با مال دو جون. البارح رجع فريندز لنتفليكس، اي دوكو جو فولي فو بريفنيغ كاع الناس.
سينيال تو فا بوفوار لو ريفوار.
وي راه بديت البارح ديجا. اكزاكتومون.
شحال فرجتي يا مرات؟
بديت شي 50
تفرجت بلاصتنا كامل.
الله العظيم،
انا يمكن شي 15 مره بصح، 15 مره بحال.
مي سي فري، بزاف ديال المرات ما جو نو كونت ميم بلوس.
Je pense que c'est vraiment chez l'équipe de chercheurs en sciences sociales et ils chauffent le mouchil. Parce que c'est impressionnant.
On l'a expliqué, ça donne un sentiment de raha psychologique. Mais d'appartenance, c'est plus de raha, de tu connais donc les gens, le fait de connaître la fin, ça calme un petit peu ton système nerveux, donc tu es bien. C'est pour ça qu'on aime revoir les séries. Donc c'est une étude dans ce sens.
C'est reposant.
Yes, exactement.
Un cocon.
Exactement.
Et ben justement, Netflix qui vont adapter la saga معروف, une saga japonaise ديال واحد لو جو سميتو Persona. عندنا un rapport spécial مع هذا Persona. نقول لكم في الاخر علاش. En tout cas, Persona, c'est une saga incroyable, c'est un jeu de rôle, un RPG. بدا في les années 90 ou d'abord وصلوا حتى la version 6, à l'épisode 6 اللي خرج bientôt. Et donc ça va être adapté par les studios اللي كيديروا Stranger Things, Deadpool, okay. Wolverine, okay. etc. Donc c'est vraiment, ils ont pris une équipe qui est à la hauteur, en partenariat avec Sega, parce que Persona justement c'est une des séries d'affaires à Sega. Donc après Witcher, Arkane, Castlevania, Persona va être adapté. Et cette Persona a une particularité, je vous l'ai comme ça dans un rapport, c'est que c'est un jeu de rôle, mais dans le mood Friends. Qu'est-ce que je veux dire par Friends? En gros, c'est l'écriture ou scénario dialogue, c'est que une vie normale d'iel un adolescent. C'est-à-dire que tu fais parents, tu fais madrasa, tu le qsm, tu te avec ashabak. وكيسالي النهار وكتنعس وكتفيق عاوتاني.
صافي هادشي اللي درتو في حياتي.
لا نفس ليكم. سكي جينيال سي كو لو سيناريو اي سو ريفيل بشويه كتبان بحال اون في نورمال، ولكن بشويه كتسمع اليوم في اللي تهرسوا شي حوايج في المدرسه، عرفتي، وكيقول لك شي صاحبك عرفتي شنو غنمشيو لهذاك الدرب الاخر، راه كاينين واحد الدراري قشعوا شي حاجه، وكتمشي وكتعطل وخصك ترجع دغيا في الليل وتبعو كيموتوا عليك، ولكن عاوتاني وهكا او فيغي ا ميزور تدخل totalement dans cet univers, بحال راه عايش une vie d'adolescent et puis tu te tsaq fi hwayej incroyable كتصدق في la fantasy pure.
D'accord.
Mais voilà, donc l'adaptation en série, je pense que ça peut vraiment donner chez Hajazouina.
Très bien.
On l'attend avec impatience.
Très très bien. Luma, c'est la journée mondiale des jeux vidéo, c'est ça?
Oui. Yes.
C'est l'anniversaire des jeux vidéo, je ferai ce que
m'aider. Je ferai le terrain de Lyon.
Alors, s'il ne devait rester qu'un seul jeu vidéo, ce serait lequel?
واو، عرفتي دابا عندي جوج ديال لي ريبونس، واخا ما قدرتش عندي لا ريبونس ديال زعما على ليشيل دو جو فيديو شنو خصو يبقى. دونك غادي نقولوا ماريو 64، باسكو كان واحد ريفوليسيون انكرويبل، اول مره ان جو امبليماتيك اللي كان اون دو ديمونسيون دخل لا 3D، وشفنا ماريو تو لي زونغ وتحركنا به بواحد لا مانيت انالوجيك. بغيف كاع الناس اللي عاشوا هذيك ليبوك راه فاهمين علاش سي ان مومون كلي très important. عرفتي بحال قلتي لو باساج ديال لا تيلي ولا السينما من نواغي بلون لي كولور. c'était un moment les Achour a touché déjà incroyable. Et mais Anna personnellement le jeu l'inbré hypra c'est le jeu quand quand les bons ma ma mère quand darbo la clavier ou la souris c'était un jeu les filmé c'était des acteurs filmés non FM vekits et tu as l'impression que tu tiens qu'en fait avec ce scénario il y a des choix à faire et tout ça mais en gros donc c'est quand même que tu à l'avance mais on avait tellement l'impression que rahna il كان خلقوا داكشي اللي كان في الصغير وهي عم تبعاني ما فهمتش كيفاش صحاب راه بصح داكشي حنا كنخلقوا
كنا كنضربوا عليها سميتو
إذا جست مرة كيس كان في سيفن سيفن شيء حاجة مني شو ما هذا عايزين نخمن يعني الآخر
سيفن بي
ولا غدا إن شاء الله en tout cas c'était des moments fous أنا وياها وكان تقلقوا علاش مشيتي من هنا وغادي تبدل كل شيء سيناريو عاودك
Il y a des auditeurs l'exbulina également sur le WhatsApp 06 24 100 400 et il y a un auditeur qui s'appelle MGS1. Je sais pas ce que c'est.
Metal Gear Solid 1, c'était un moment.
Et un autre auditeur l'exbulina, c'est quoi Metal Gear. Donc je pense que c'est un jeu marrant.
C'est vrai que PlayStation Loula في المغرب الى واحد اون بلاس بارتيكولير بزاف ديال لي جون بداو كيلعبوا بلا بلاي ستيشن دونك جو
بي اس 1
داكور اوكي
سيتي سيتي تما التفرقع ديال الجيمينغ عندنا في المغرب
تري بيان بلاي ستيشن اوكي با ميرسي بوكو مدي في اون ريتروف دو
يمكن سميتو ذا سيفنت جيست
وي
وي
قلبت انا باش عرفتيها فرح قال وي شي واحد كان كيلعب بحالي في الميم جو
انا غير شي فاكت تشيكين
شي واحد فهمني واو
برافو
ما يكون ميرسي بوكو ميدي اون ريتروف دومان بور لاكتو جيمين يونا اللي كي نو زون دي ما حدك معنا باسكو انا ما كنفهمش لي جو كاين اللي قالنا جود اوف وار اوكي
وي سيت هذاك خرج في بلاي ستيشن 2 تا هو
اي انا اللي قالوا لنا اوكارينا اوف تايم
سي لا ميم بيريود كو ماريو 64 تا هو سي لو باساج ديال زيلدا من
اوكي اوكي
بريف سي لي كلاسيك
عرفت السالون درياس جي تي
انا كنقول لك حيت انا ما غنعرفش بعد تري بيان ميرسي بوكو ميدي ا دومان اي بي سينون